40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх. Це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Тріщинська працює в студії за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко. В нашій студії сьогодні гостя Наталія Лелюх, гінекологиня, авторка книжок, засновниця жіночого клубу з Наталією Лелюх, блогерка. Ну і знайома, добра знайома і так далі. Та слухачкам і слухачам програми 40 нові 20. Вітаю вас.
Вітаю вас, вітаю студію, вітаю слухачів. Дякую за запрошення.
З одного боку, я ніби знайшла інформаційний привід, щоб поговорити з вами. Так, а з іншого боку, і без інформаційного приводу завжди багато накопичується. Але я думаю, почнемо з інформаційного приводу, тому що і з огляду на жваве обговорення у вас в соцмережах цієї теми, пов'язаної з тим, так чи є у нас сповільнений метаболізм після 40 років, чи ми мало рухаємося, чи ми багато їмо, і взагалі, чому ми про це говоримо в еру бодіпозитиву. Mm-hmm. Так? Це теж ціла купа тем. Але я знаєте, з чого почну? Я почну слова метаболізм, які всі вживають, тільки ніхто не розуміє, що це означає.
Що це означає, так. Дякую за те, що вирішили цю тему підняти, тому що дійсно, коли я там, ну, періодично про щось пишу, це викликає достатньо жвавого запиту аудиторії, і я бачу просто і по коментарям, і по пацієнтам у себе на прийомі, наскільки люди багато чого не розуміють. Я прекрасно також розумію, що є бажання заховатися і знайти собі якесь виправдання. Да? Там, я щось не роблю, тому що. І це така класична історія уникання, це нормально, нічого поганого в цьому немає. Просто треба розуміти, чим це може закінчуватися. Отже, якщо ми говоримо про метаболізм, це дійсно, якщо взяти формулу там всіх метаболічних процесів, яка відбувається одночасно, і це ключове слово, одночасно в нашому організмі, то листа ватману, там, я знаю, А3, а то і більше, просто не вистачить для того, щоб дрібнесеньким шрифтом намалювати, що саме відбувається одночасно. Тому треба розуміти, що оці мільярди реакцій, які відбуваються в нашому тілі щодо підтримання його життєдіяльності, щодо підтримання. Тобто будь-який процес, який у нас відбувається, не тільки там ми з'їли огірок, і цей огірок повинен десь смоктатися, десь вивестися і щось попрацювати в нашому тілі. Да? А якщо ще годуюча мама, то вона ще подумає, чи пролізе той огірок в молоко, чи не пролізе. Да? Mm-hmm. Ну, це така теж історія. Але метаболізм – це не лише ось цей огірок, а і те, як працює наш шлунок, це теж метаболізм, і як наш кишківник всмоктує оце, що там відбулося, і на це теж треба енергія. Як ми думаємо про той огірок, на це теж треба енергія. Тобто метаболізм – це багато різноманітних. І, по суті, це всі процеси в нашому тілі, які потребують застосування енергії. І все, що ми їмо, ми намагаємося його перетворити в енергію. Так? Ми намагаємося зробити з нього щось, що потім буде працювати. І в простому такому розумінні метаболізм – я повинна рахувати білки, жири, вуглеводи. Я повинна рахувати, скільки в мене рухова активність, і для того, щоб підтримувати себе на певному, ну, задовільному для себе рівні, да, тобто тут питання, знову ж таки, кому що подобається. Мені, наприклад, там подобається 64 кілограми, і я хочу постійно жити в цій вазі, бо мені зручно, не хочеться купувати новий одяг, в мене працюють суглоби, я себе прекрасно в цьому почуваю, це моя вага.
У мене така робота, що мені треба бігати, наприклад.
Ну, так, та? Ну там ще щось, да. Тобто в мене є моя особиста потреба в чомусь, і є розуміння здоров'я якесь. І тому я повинна нібито рахувати кількість калорій, які я споживаю, і паралельно рахувати кількість калорій, які витрачаю. Але я одразу скажу всім нашим слухачам, в принципі, unreal порахувати, скільки ми витрачаємо калорій, тому що кожна, є якісь середні показники. Кожна людина тратить абсолютно свою кількість. І unreal порахувати засвоєну кількість калорій. Тому що ми можемо, у нас буде сидіти 10 людей, які з'їдять одне і те саме яблуко.
Огірок.
Або той самий огірок, там про огірки ж почали. Всі з'їли по одному огірку, і у когось з цього огірка всмокталося 20 кілокалорій, у когось з цього огірка всмокталося 10, у когось 50, яких там навіть і немає в тому огірку. Тобто кожна людина має свої можливості по всмоктуванню, і не тільки всмоктуванню, а ще й засвоюванню того енергетичної потреби, яку ми з'їли. І тому це найпростіша формула схуднення, треба витрачати більше, ніж споживати. Це найпростіше, і це просто зрозуміло для багатьох людей, що дійсно я, ну, як дуже досить часто це цитують, що нібито це сказала колишня балерина, да, там, що там, не жрать, да, там,
чим... Напіввідра менш.
Да, напіввідра менш. Це наглядно, це зрозуміло, але насправді це не так. Насправді найбільша проблема складається в тому, що ми не їмо відрами. Ми переїдаємо дрібнесенькими, малесенькими одна цукерочка, два печенька між прийомами їжі. Ну, уже нібито я й наїлася, але ж ще є десертик. Тобто, коли оці дрібні, але ключове слово щоденні переїдання і призводять до того, що нам потім не можна, ми дивимося на ваги і кажемо, подождіть, а де мої 64? Я ж нібито нічого не їм, я ж займаюся, я ж все хорошо. Одна печенька, одна цукерка. І це найголовніша проблема між прийомами їжі, тому що наше тіло, наша підшлункова залоза не розуміє, скільки буде далі. Це буде одна печенька, чи після однієї печеньки піде борщ, там, потім друге, потім ще щось буде. І вона на перший ж прийом їжі, от після перерви ми щось їмо. Підшлункова виділяє величезну кількість інсуліну, тому що ми почали їсти, нам треба інсулін. І цей інсулін у нас циркулює, це хоча ми з'їли всього печеньку, він з одного боку викликає наступне бажання їсти, да? По-друге, він закриває певні метаболічні канали, і це призводить до того, що ця одна печенька всмоктується на 120%, да? Назвемо це так. Ну, зовсім, я зараз кажу дуже спрощено. Тому найбільша проблема нашого суспільства – це щоденне потрошечку переїдання, що призводить на виході до розвитку інсулінорезистентності, тобто ще не цукрового діабету другого типу, але певного порушення метаболізму, яке веде до цукрового діабету. І по-друге, це до збільшення ваги і до тих наслідків, які ми маємо при збільшенні ваги.
Цікаво, що от якраз в цьому місці ми підійшли до цього питання, навіщо ми, в принципі, про це говоримо в еру бодіпозитиву, так, коли загалом, ну, зовнішні люди людина має виглядати так, як їй подобається, так, як хоче. Якщо їй смачно печенька, нехай з'їсть їх 20, і нехай вона важить не 64, а 84, якщо їй зручно, не заважає це ходити, дихати і так далі. Але в нашій студії гінекологиня. Тому ми переходимо, можливо, до оцього медичного аспекту, тому що от цікаво, ми завжди зациклюємося на візуальному аспекті. Як я виглядаю, чи влажу я в той розмір? Тоді я в Фейсбуці про це написала, мені написали, що хтось товстий, а інші написали, будь такою, як ти хочеш. Як ти тобі собі подобаєшся, так і живи. Але, можливо, є якісь аспекти, які слід враховувати з точки зору здоров'я?
Чудово ви підняли тему і саме сказали те, що я й хотіла сказати. Да? Те, що ми говоримо, все, що стосується бодіпозитиву, це ніяк не стосується фізіологічного здоров'я, по суті. Це стосується психологічного сприйняття себе в навколишньому світі. Да? І це значить, знову ж таки, ми чомусь акцентуємося, що бодіпозитив – це значить виключно дуже повна людина, яка повинна себе нібито любити. Да? По суті, це також таке насилля. Повні людині кажуть, та чому, розслабся, все, давай, полюби себе такою, якою ти є, і все. Ну, це не дуже класна історія. Але бодіпозитив – це, ще, якщо ми говоримо про, ну, не справжнє, а правильний підхід, це і стосується дуже худих людей, людей, які мають дуже низькі вагу, їх також не влаштовує їх тіло. І здоров'я. Да. І якраз бодіпозитив – це коли людина повинна, не повинна, а вчиться розуміти себе і свої потреби в своєму тілі, вчиться не стидатися свого зовнішнього вигляду і своїх бажань ще чогось. Але з іншого боку, треба розуміти, якщо ми говоримо про здоров'я, це зовсім інший кут. І більшість Естроген залежних захворювань. Ми зараз вмикається гінеколог, все в мене вже
викинувся. Нічого, поїхали.
Рубільник перемкнули. Найбільша проблема на сьогоднішній день жінок, скажімо так, розвинутих країн, тобто жінок, які мало народжують, які регулюють народжуваність, які не народжують по 5-6 дітей, мають часті менструації. Основна проблема – це естроген залежні захворювання. У нас постійно висока кількість естрогену, тому що під час вагітності, під час годування грудьми кількість естрогенів, це таке, це складне слово, слухачі, не лякайтеся, це гормони жінок. Це, в принципі, гормони, вони можуть бути і у жінок, і у чоловіків. Просто у жінок їх більше, і все, що стосується жіночого зовнішнього вигляду і жіночої функції як жінки, мається на увазі як продовжувачки роду, як можливо, тобто репродуктивна функція залежить від цих гормонів. І вони синтезуються в яєчниках і в жировій тканині. І тому, якщо у нас і так є проблема з тим, що естрогени постійно шкалять, тому що ми не під час вагітності і годування грудьми естрогени майже не працюють, вони пригнічені іншими гормонами. Так як жінка зараз, ще раз нагадую, не так часто, я пропагую завтра всім бігти і вагітніти, ні, це абсолютно про інше, просто треба розуміти, що тим, що ми мало народжуємо, ми якби створюємо такий договір з нашим тілом, да? Ми розуміємо, ми не народжуємо тому що, але при цьому ми розуміємо наше тіло, що воно, не то, що буде нам мстити, ні, це погане слово, воно має право...
Воно буде реагувати, напевно.
Воно має право, да, на реакцію. І його реакція – це постійний високий рівень естрогенів. Постійний високий рівень естрогенів – це естроген-залежні захворювання у вигляді фіброміом, поліпів, якихось проблем з молочною залозою і те, що є доброякісним, але дуже неприємним, якщо ще воно має якісь симптоми у вигляді кровотеч, у вигляді там порушень, навіть розмірів тіла, коли міома велика, вона ростить живіт дуже великий. І якщо у нас не тільки яєчники, а ще й додаткова жирова тканина починає продукувати несанкціоновані естрогени, ми маємо таких захворювань більше. І ще найгірше, що ці естроген-залежні доброякісні захворювання можуть ставати естроген-залежним раком, на жаль. І тому більшість естроген-залежних раків у факторах ризику, тобто для будь-якого захворювання є фактори ризику. Наприклад, фактор ризику для черепно-мозкової травми – це їхати в машині. Да? Тобто чим частіше ти їздиш в машині, тим більше в тебе шансів отримати попасти, потрапити в ДТП і отримати закриту черепно-мозкову травму. Або відкриту, або ще якусь, не дай Боже. Але коли ми говоримо про жирову тканину, це ризик розвитку естроген-залежних раків. Естроген-залежні раки – це рак молочної залози, це рак матки, рак яєчників, рак шийки матки, жіночих таких органів. І паралельно трошки це рак кишківника. Тобто також може на це опосередковано впливати. Тому любов до свого тіла – це прекрасно, яке б воно не було. Якщо ми говоримо про здоров'я жіноче, мати ожиріння, навіть є зараз там різні роботи і часто кажуть, що надлишкова вага – це ще не так страшно. Тобто є поняття надлишкової ваги, тобто норма ваги, є надлишкова вага і є ожиріння. От якщо більшість українок, на щастя, знаходиться в надлишковій вазі. Це індекс маси тіла 26, там 29,9, тобто от в цьому діапазоні. І це наші такі традиційні, красиві жінки з красивою статурою, як кажуть,
з хорошими формами.
Да, все ок. І от якраз оце не є прям серйозною проблемою. Да? Проблема починається індекс маси тіла 30 і далі. І тоді ми маємо всі негаразди зі здоров'ям у жінок саме з ожирінням. Я вже не кажу про те, що після 50, коли кількість естрогенів знижується, у нас з'являється ще й проблема артрозів, артритів, ревматоїдного, тобто є захворювання, які пов'язані з віком. Зі зниженням уже естрогенів. Жирова тканина нам дає важкість, нам дає тяжкість, малорухливість, як той же фактор ризику, і це призводить уже до серйозних порушень якості життя. Жінки живуть довго, довше чоловіків, але якість цього життя, не те, чого б хотіли жінки. Да? Вони б хотіли жити довше, але трошечки краще.
Довго і дуже добре. А можна жити довго і гірше. Тому, повертаючись до досліджень, про які ви писали, напевно, більше зараз запитаю про дослідження, а потім уже повернемося до наших обрисів фігури в 40 років, бо талія все одно ширша.
Дослідження було дуже цікаве, яке осягнуло багато, воно було спостережним, осягнуло багато років. І я про це писала, я думаю, що про це, що хто хоче, може почитати, пошукати самостійно, воно є у вільному доступі, воно не в закритих якихось публікаціях. Про те, що, в принципі, у людей, особливо у жінок також, з віком нічого не змінюється. Змінюватись починає після 65 років. До 65, починаючи десь, тобто достатньо інтенсивний метаболізм у підлітків, у новонароджених, потім є скачок у підлітків, а потім десь приблизно з 21 року до 65 років у нас метаболізм майже однаковий. Да, тут треба зробити ремарку, кому як пощастить з точки зору генетики. Комусь пощастить так, що в нього буде все горіти, як і палати, і два тортика на сніданок, і вісім на вечерю, і взагалі ні в одному глазу. А хтось на тортик подивиться, і вже плюс 2 кілограми на вагах. Да? Це вже, вибачте, генетика. Це не пов'язано з віком, це не пов'язано з гормонами. Воно пов'язано, але в корені цієї проблеми лежить генетика. Вам дістався ощадливий метаболізм, який все, як ота білочка, запасає на всякі, а вдруг завтра не погодують, да? А вдруг завтра ще щось не відбудеться. І такі і ті люди, які це зрозуміють, осяйнуть, вони розуміють свій режим харчування, вони розуміють свої правила рухової активності. Ті, кого, кому прям пощастило, да, у них все хорошо, йому не треба за цим стежити, у них все буде швидко виходити, менше засвоюватися, але після 65 років вони догонять. Якщо не змінять свої харчові звички, вони догонять ті, хто мав проблему раніше. Тому оце треба розуміти. І, звичайно, жінки приблизно ближче 45 років трошечки набирають. І набирають навіть при звичайному фізичному навантаженні, при звичайному харчуванні, нічого не змінюють. Чому набирають? Тому що саме зниження функції яєчників, воно стимулює оцей позагонадний синтез естрогенів, щоб естрогени синтезувалися не в яєчниках, а в іншому місці. І тому жінки, які трошечки, мається на увазі плюс 2-3 кілограми, mm-hmm. Це не плюс 10, це плюс 2-3 кілограми, набирають в цей період. Це не буде там навіть плюс розмір, да? Це трошки зміна певних там окружності, да? Там трошечки щось зміниться. Але такі жінки легше переходять у цей перехідний період від репродуктивного віку до менопаузи. І тому що є трошки естрогенів, які накопичуються в жировій тканині. Це так, да, це таки є. Але це знову ж таки не треба списувати, що я поправляюсь, тому що в мене менопауза. Треба розуміти, що найчастіше до 45 років жінка вже. Найчастіше вона вже склалася, да? Вона вже якимось. Вони в цей період часто можуть бути якісь проблеми, стреси на роботі. В цей період можуть бути проблеми, стреси з дітьми, бо це якраз період женився, не женився, поступив, не поступив, да, там ще щось. Тобто йде потужна стресова, така стресовий вплив. І коли жінка має потужний стресовий вплив, у неї може змінюватися харчова поведінка. І вона навіть не помічає, як вона починає потрошечку переїдати. Те, що я казала, одна печенька, одна цукерочка, не треба, скажу, багато, але це треба робити щодня. І оця заміна їжі як задоволення, да? Тобто ми найпростіше задоволення, яке ми можемо отримати, це їжа. Найпростіше, швидке, ось холодильник відкрив, достав, з'їв, або там зараз у нас цілодобова доставка, кожен може шляхом двох кнопочок на клавіатурі або одного телефонного дзвоника замовити собі додому все, що він захоче, за що він може заплатити. Відповідно, для того, щоб раніше спіймати мамонта і з'їсти його, треба його догнати, завалити, привезти додому частково, робити, щоб воно довго десь зберігалося, а тільки потім потрошку його їсти. А зараз не треба, навіть з хати виходити не треба. І мамонт вже буде доставлений, запакований і нагрітий. Тому ми мало витрачаємо енергії на це, на добути їжу, але їжа дуже легке задоволення. І з віком у нас закріплюються оці погані харчові звички, що ми себе нагороджуємо їжею. Погана харчова звичка ще й в суспільних стосунках. Ми зустрічаємося на каву. Ми зустрічаємося, тобто ми зустрічаємося на якусь їжу. Ми зустрічаємося і, да, добре, коли ми можемо обійтися стаканом води навіть, або якщо це буде 5-6 годин вечора, то яка вже кава? Якби питання, да? А частіше думаю, ну окей, одне лате, а там молоко. А молоко має певну калорійність і дуже високий інсуліновий індекс. І тому нібито, я ж нічого не їла, я навіть цю тістечка не замовляла, я випила великий капучино. Здрасте. От вам і привалило. Да? Тобто це також треба розуміти.
Не забирайте ж наші задоволення. Я просто почала думати, чим замінити це лато. Я не їм цукерочок і печеня. Цукерочок, в принципі, печеньки рідко. Але я п'ю лате.
Тому лате бажано все ж таки пити каву з молоком в першу половину дня і розуміти, що це є повноцінний перекус. Тобто якщо ви п'єте лате, то це повноцінний перекус, якщо ви стежите за своєю їжею, да, за сніданком, обідом, вечерею, і маєте, наприклад, два перекуси, да, окей, ви можете собі, але тоді порада така, лайфхак. Це лате, будь ласка, зробіть собі за традицією його добувати. Тобто вам треба пройти кілометр в якомусь напрямку для того, щоб там його замовити, щоб вам його зробили в красивій вашій чашечці, а потім випити його там або принести додому, якщо це, ну, кілометр просто йти, воно захолоне, там отримати задоволення від випитого і ще потім кілометр пройти назад. Окей, все класно, ви добули капучино, все хорошо. Ви його, ну...
Замість мамонта.
Да, це не від... ще такий момент, бо часто психологи кажуть, будь ласка, не акцентуйтеся на відпрацюванні їжі. Це якраз також дуже погана психологічна...
Як нагорода, та їжа за щось.
Їжа за щось, да. Я сьогодні входила в зал, тому я можу собі сьогодні щось дозволити. Угу. Це погана психологічна така акцентуація, тому що їжа – це потреба. Без їжі ми помрем. І це нормально, що людина хоче їсти. Просто не треба робити їжу як нагороду за будь-що. Просто в даному випадку капучино не нагорода. Капучино ми добуваємо. У нас нагорода те, що ми пройшлися, подивились на людей, подивилися, що відбувається, показали себе, вдягнули гарну сукню для того, щоб пройтися за капучино. Тобто оцей процес важливий. Важливо пройтися і повернутися. Капучино – це, ну от, частинка.
Побічка.
Да, це частинка задоволення, яке ми отримаємо від усього процесу.
Клас. Наталія Лелюх у нашій студії, гінекологиня, авторка книжок, засновниця жіночого клубу з Наталією Лелюх. Тетяна Трещинська веде для вас цю програму, і це 40 нові 20 на Громадському радіо.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.
Повертаємось у студію. 40 нові 20 на Громадському радіо. Тетяна Трещинська працює для вас. Ігор Онисенко за звукорежисерським пультом. І з нами Наталія Лелюх, гінекологиня, засновниця жіночого клубу з Наталією Лелюх, блогерка. І людина, яка каже про те, що гінеколог має бути ендокринологом і не пішіть дурнить через дефіс. Правда?
Так, ви мене підловили. Так, дійсно, досить часто це кажу, тому що я вважаю, що гінеколог повинен... Ну, я взагалі... досить обережно ставлюся до сильного розділення спеціальності. Звичайно, гінеколог не буде проводити нейрохірургічну операцію, якщо він ніколи не бачив, що це таке. Тільки у випадку якоїсь там екстраординарної ситуації і під контролем ще колеги. Да? Але, тобто, є якесь розділення. Але якщо ми говоримо про ендокринологію і гінекологію, для мене це, по суті, одна спеціальність, тому що бути гінекологом і не розумітися, що у жінки відбувається з гормонами, ну, мені смішно. Ну, якби, а як? Вибачте.
Це ж основне.
Воно основне, по суті, знаєте, як мене питають, от, типу, гормони. Я кажу, да, дійсно, гормони. Вони на що впливають? Кажу, на все. Ну, в смислі на все? Вообще на все. І це значить не те, що, от, знаєте, треба якісь там, знову-таки, треба зрозуміти, що процеси, за які відповідають гормони, проходять в кожній клітині нашого тіла кожну секунду часу. І вони дійсно впливають на все. Прямо чи опосередковано, в залежності від наявності рецепторів і органів синтезу. На все впливають. Але не треба думати, що якщо ми десь щось в одному місці поміняємо, то ми на це якби сильно не те, що вплинемо, а отримаємо якийсь кайф. Ми зламаємо всю систему. І тому треба дуже бути обережними при будь-якому гормональному лікуванні, при будь-яких найпростіше, звичайно, найпростіше лікування – це коли ми заміщаємо відсутність. Та чогось немає, воно не синтезується, його нема. Ну, наприклад, щитовидна залоза не продукує гормон щитовидки. Найпростіший приклад – цукровий діабет, підшлункова залоза не продукує інсулін. Просто його немає. І нам треба його вводити зовні. І це найпростіша історія. Організм розуміє, що сам не може, і тому він реагує. А без цього гормону людина не може жити там довго, щасливо і здорово. Тому замісна гормональна терапія – це, по суті, завжди найпростіше, бо просто пояснити людині, чому ми вам це призначаємо. Просто побачити ефект. У людини було отак, почав приймати, отримав буквально там, як мановіння волшебної палочки, у нас з'явився ефект, і людині стало набагато краще. Це легка пояснення. Складніше, коли ми маємо якісь складні історії. І, наприклад, найскладніше для мене – це завжди пояснити жінці, яка живе в спортзалі, яка харчується просто по, там, не знаю, протоколу сьогодні на 8 калорій більше, завтра на 6 калорій менше, ну, тобто дуже-дуже слідкує за цим. Зазвичай такі жінки ще й дуже достатньо активні на роботі, вони мають певно робочий статус, у них дуже багато завдань завжди. Частіше такі жінки не мають постійного статевого партнера, тобто у них такий постійний стрес у вигляді пошуку партнера або якби очікування того, що це станеться. І такі жінки впадають в стан під назвою гіпоталамічна аменорея, тому що вони себе виснажують, і їх мозок, їх гіпоталамус, це наш там центр в голові певний, сприймає все ж таке життя жінки як війну, як стрес. І під час будь-якого важкого стресу, гострого стресу, репродуктивна система відключається організмом, тому що вона... Це репродукція – це енергозатратно і довго, а зараз треба вижити. Зараз організм у стані війни. І тому менструальна функція, функція репродукції просто вимикається. І от мені з такими жінками досить складно, тому що там не треба... Вони ж приходять за чим? Дайте таблеточку. Ну, от у мене отак, 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 немає місячних, давайте щось зробимо, щоб в мене пішли місячні, щоб все було окей.
Уколіть мені щось.
Уколіть мені щось, дайте мені одну таблеточку. І ти починаєш казати, що а давайте ми будемо висипатися, а давайте ми не будемо ходити 5 разів на тиждень в спортзал, ви ж не є там чемпіоном Олімпійського резерву, да? Ви там не займаєтесь професійно спортом, це виключно ваше бажання там підтримувати вашу фізичну форму, ви себе перенавантажуєте, давайте ми зменшимо кількість тренувань, а давайте ми навчимося ходити в театри, давайте ми навчимося, ну, якби щось міняти.
Але це масове, от з вашого, я розумію, що це емпірично на клієнт, і людях, яких ви
для мегаполіс, для мегаполісу це звично. Це звично. Це звично. Це жінки 25-35, от саме цього такого періоду. І це, скажу, жінки, які, скажу, найчастіше вони досягли дуже багато в своєму житті. Вони вміють організовуватися, вони вміють себе принукувати, казала моя бабуся, треба себе принукувати. Вони вміють побудувати щось, вони прекрасно розуміють багато чого. Але коли ти їм кажеш, немає пігулки, немає в вашій ситуації пігулки, вам треба міняти стиль життя, вам треба міняти ваше ставлення до цього життя, треба тормозитися. Да? І тут інколи навіть я там, не то, що інколи, достатньо часто я розумію, що я сама не справлюся, що нам, мені треба обов'язково, такій жінці я раджу психолога, обов'язково. До речі, слава Богу, реально зараз прям таке щастя, можу сказати всім слухачам, що пацієнтки стали простіше на це реагувати. Ти кажеш, психолог? І в неї не робляться великі очі, типа, я що, да, я ненормальна, да. Слава Богу, дякуючи, можливо, великій кількості серіалів, де показуються певні досягнення, дякуючи моїм колегам, які працюють на цій ниві, які вже мають великий досвід, мають певну річ. Це, знову ж таки, психолог, це не обов'язково медикаменти, теж. Це просто робота, робота групова, робота індивідуальна, робота над розумінням себе, тобто пошук себе якимось чином. І це також, до речі, для мене це бодіпозитив. коли вона починає любити своє тіло. Може воно бути абсолютно ідеальним з точки зору зовнішніх параметрів. В неї нормальна вага, там нормальний зріст, все чудово, гарні пропорції, жодних там складочок на животі, або там одна якась красива складочка, да, нижче талії. Але все насправді окей, тобто візуально. Але вона себе не любить. Не то, що ну тут не слово «не любить». Вона себе не розуміє в цьому тілі, і вона його постійно намагається ще більше покращити, а це покращення призводить до серйозних гормональних збоїв. В чому і проблема всього людства, не тільки у жінок, що у нас стрес, який є абсолютно емпіричним, найчастіше, що проблеми взагалі немає, ми її придумали. Але ця проблема придумана, якої не існує, її не можна потрогати, вона в нашому тілі викликає реальні проблеми.
Вона живе як реальна, фактично.
Да, і тому тут треба на це звертати увагу.
Повертаючись до дуже простого, до речі, але мене це зачепило, бо мені здається, зачепило в сенсі, хочу розвинути цю думку, так? Тому що мені здається, що може це так само буде корисно для якоїсь частини жінок, якщо ми говоримо там ці 44, 45, 46, нехай великої частини, напевно, перед менопаузи час, так? Якоїсь частини. Оці 2-3 потрібних кілограми. У штучний спосіб 5 разів в спортзалі, можна 6, 7, в принципі, днів у нас на тиждень, та можна 7 разів. Їх варто, знаєте, підганяти для того, щоб десь в інстаграмі написати, а я така, як 22. Чи вони все-таки корисні і організм сам їх хоче трошечки?
Складно сказати, тому що є те, що в нас виховав соціум. В соціуму в нас виховав я така, як в 22. І чомусь вважається, що в 22 я була найкраще, ніж в 45. Так?
Угу.
Ну, от це якраз знов про бодіпозитив.
Так.
Це про сприйняття свого тіла, про його зміни. Якщо вони не загрожують здоров'ю, якщо вони не ведуть до захворювання, то це нормально, що жінка міняється. По-перше, є закони сили тяжіння. Так? Ну, ніхто їх не відміняв. І тому у нас, вибачте, є зміна конфігурації молочних залоз. Вони трошечки починають провисати, навіть якщо ми не годували. У нас починає обвисати шкіра, і не тільки тому, що ми там повні чи худі, а тому, що є закони сили тяжіння. Ми живемо в гравітації. Ми кожен день бачимо сонце, слава Богу, і воно впливає на нашу шкіру. У нас з'являється пігментація, з'являються певні плями. І це також норма. І ніхто, ну, і це не значить, що я от в 45, бо така, як в 22, в мене сіськи будуть, вибачте за слово, там, стирчати, в мене все буде хорошо. Це неправильно. Так, ну, і це нав'язано соціумом. І от мені здається, з цим треба боротися саме програмам бодіпозитиву. А з точки зору здоров'я, плюс 2-3 кілограми нікому з точки зору здоров'я нічого поганого ще не приносив. І мінус 2-3 кілограми, і плюс 2-3. Но тут же знову-таки розмова про діапазон норми. Якщо жінка в цілому знаходиться в діапазоні індексу, нормального індексу маси тіла або трошки надлишкова вага, нічого страшного. Якщо ми говоримо мінус 2-3 кілограми, а жінка вже має 16 індекс маси тіла, тобто різкий дефіцит маси тіла, а вона ще схудла на 2 кілограми, то це буде призводити до FIRE, це синдром української старезності, дряхлості російської.
Дряхлості, старезності, коли
це може бути у молодих, абсолютно молодих людей, і це не пов'язано з віком, це пов'язано з саркопенією, це втрата м'язевої маси. Ми втрачаємо, спочатку ми втрачаємо жир, а потім, коли ми продовжуємо не накопичувати калорії, не накопичувати енергію, у нас втрачаються м'язи. І коли втрачаються м'язи, вийти з цього стану капець, як важко, тому що це вже лікується в стаціонарах, це лікується в центрах порушень харчової поведінки. У таких жінок найчастіше повністю відключається на все, навіть якщо вони вийдуть з цього стану, відключається репродуктивна функція, тому що організм пережив голод, організм пережив вмирання, по суті. І це дуже складно відновити. М'язеву масу відновити неймовірно складно. І от якраз з цим, я ж кажу, треба боротися, щоб розуміти усвідомлення себе в цьому світі, і що плюс 2-3 кілограми, мінус 2-3 кілограми – це не страшно. Це ми гуляємо. Головне – не мати хронічних, постійних порушень у вигляді порушень харчової поведінки, у вигляді обмеженого. Ну, от ще така зараз дуже розповсюджена історія. Я думаю, що ви чули і самі, і серед близьких, і кругом. Це мені нельзя вот это кушать. Я не їм хліба, я не їм солодкого, я не їм глютену. При цьому там, ніяких там аналізів немає з цього приводу.
Ну, ми самі собі часто ж це призначаємо,
да,
правда?
Так, да, да, все, я нічого не їм, тому що мені треба похудіти, я нічого не їм, я нічого... Це називається порушення порушення харчової поведінки у вигляді обмежених якихось речей. Людина сама себе обмежує. Це закінчується чим? Це закінчується депривацією, це закінчується тим, що людина або бунтує і виходить, типу, там мені опять нічого не вийшло, я розв'язалась. Да? Там, вчора я тиждень терпіла, не їла мучного, сьогодні пройшла мімо круасанів, побачила круасани
і зірвалася.
І не зрозуміла, як я доїдаю вже восьмий. Да? І це не призводить ні до яких, це навпаки поступово буде призводити до збільшення маси тіла. Тому тут треба вчити себе. Розуміти, що ти їсиш, розуміти, коли ти їсиш, розуміти, для чого ти їсиш. І це також робота не одного дня. Якщо ви хочете це зробити для себе, знайдіть партнерів на цьому шляху, мається на увазі нормального дієтолога, нормального, свідомого, не інстаграмного, нормального людину з медичною освітою, будь ласка. Знайдіть для себе тренера, який буде вам допомагати. І тут не питання схуднення, питання формування вашого тіла, як вам хочеться. Це можна зробити, тільки, будь ласка, прикладайте для цього певні щоденні зусилля. Але, не, знову ж таки, не переграти на цьому шляху. І найголовніше – зрозуміти, де вам комфортно. Вам комфортно 70? Прекрасно, залишайтесь там. Вам комфортно 60? Ура! Вам хорошо в 50? 50, але у вас при цьому... Зріст від 180. А вам, звісно, комфортно, але це вже не здраво. У вас в цей момент точно пропадуть місячні, да? Тому що все, у вас немає жирової тканини, яка б давала нам можливість працювати далі. Тому оцей баланс між бажаннями, суспільним баченням, як повинно бути, і здоровим глуздо і здоровим тілом, оцей баланс треба знаходити всім жінкам, незалежно від віку.
І що цікаво, ну ми ж не говоримо, звичайно, про людей з ендокринними порушеннями, людей, які перебувають там на терапії, лікуються, бо це ж не питання їжі.
Абсолютно, абсолютно, і ви абсолютно правильно сказали, і, до речі, я також хотіла про це сказати, бо дуже багато хто мені писав в коментарях, от я була там вагітна, або я там проходила курс допоміжних репродуктивних технологій,
або
приймаю антидепресанти, або приймаю, часто це стосується лікування дексаметазоном або гідрокортизоном, це гормональне лікування певне, але воно не так часто відбувається, але це найчастіше такі складні, тривалі захворювання, типу хвороби Крона, типу якихось аутоімунних серйозних порушень. Такі люди набирають вагу. Люди на хіміотерапії, коли є дексаметазон, вони на хіміотерапії, люди з онкологічними захворюваннями набирають вагу. І це пов'язано якраз уже не з метаболізмом, а з прийомом препаратів. І це тут взагалі ці закони не працюють. Це стан, це хворобливий стан. Це стан, який дійсно впливає на метаболізм, жорстко впливає. І, звичайно, такі люди будуть набирати вагу, там, або навпаки худнути, ну, в залежності знову від ситуації. І це ніяк не говорить про... Це, знову ж таки, не відміняє нормальне харчування і не відміняє фізичне навантаження, але просто ми розуміємо, очікувати результат від цього треба або не зараз, а пізніше, або які очікувати, що це не мінус 10 буде, там, а мінус 2, і ура. Або взагалі прекрасно, не набираю більше. Да. Уже хорошо, хорошо, да. Ну, і знову ж таки, тут дійсно треба, щоб людина не сама собі придумувала, що вона хоче, а були консультанти, хто з нею буде поруч, і хто буде казати, що ти зробиш все правильно. Ти йдеш, куди тобі треба йти. Просто у нас ось така дорога. Вона трошки повільніша буде. Вона буде, можливо, трошки складніша, ніж у інших. Але ж ти сильна дівчинка, ти ж зможеш це зробити, якщо ти хочеш це зробити. Тобто тут треба, щоб були якісь... помічники на цьому шляху.
Ви особисто все робите, про що розповідаєте?
Намагаюся.
Ну, з того, що потрібно для вашого організму, звісно.
Намагаюся, тому що, ну, в мене моя там складна історія, завжди на всіх там зустрічах, коли ми говоримо про це, я, в принципі, не заховую її. В мене історія, я 6 років провела у вазі 95, я мала важке ожиріння, насправді. І це було в молодому віці, це в 39 років, я вирішила, що мені треба міняти своє життя, і я схудла на 35, і зараз я, це вже 8 років пройшло з того часу, і я підтримую цю вагу, да, вона грає, і я це знаю, плюс-мінус 10, у мене достатньо великий такий діапазон
можливостей, я би сказала.
Да, великий діапазон, саме так, і я чітко знаю, коли я це, коли зі мною це відбувається, я чітко знаю, що да, мені
причини, та,
що треба робити, чого не треба робити. Угу. Я розумію, де я зриваюсь, я розумію, які процеси в моєму житті порушують щось. І якщо я розумію, що я не можу змінити свої стандартні, ніхто не може змінити свої стандартні реакції. Для цього треба дуже сильний злам. Люди дорослі не міняють стандартну поведінку. Єдине, що можна навчити себе міняти на міліметр. От міняємо на міліметр, там на піввідра менше, ну, грубо кажучи. Да? Щось ми міняємо в кращу сторону, з нашої думки. Ми все одно не потрапимо. Тобто, якщо нашу там звичку намалювати прямою, да, є якась точка А, яка прямує в точку Б, то як тільки ми щось міняємо на міліметр, уже точка Б не вийде, уже вийде якась точка С поряд. Да? І от якщо ми трошки щось міняємо, воно вже щось зробить. Ну і головне це знати, де, в яких точках ми йдемо не туди. І якщо це можливо, то не змінювати свою поведінку, а не ходити в ті точки. Ну, от така от.
Ну, це самоаналіз, це робота з собою. Я теж, наприклад, це люблю дуже і практикую. Я зрозуміла, що я не можу змінити свої стандартні реакції, але я можу змінити їх амплітуду. Я вже навчилася не впадати в глибоку яму і не підноситися на високі хмари, а десь тримати серединку цієї стандартної
реакції. Дуже простий приклад. Насправді, от я про себе, да, тут уже тільки чисто про себе, я нікому це не пропоную. Пагую, але про себе. Я точно знаю, що якщо я буду, я дуже багато сижу за кермом, так сталося, я багато їжджу і на роботу, і з роботи, і по місту, і багато подорожую по Україні. Ну, тобто, за кермом я провожу достатньо багато часу. І якщо на витягнутій руці в мене буде якась їжа в машині, я її з'їм. От я її з'їм, хоч ти трісне. Тому що от вона от лежить, і я про неї постійно думаю.
Ну, вона ж каже, з'їж мене, мене.
І тому вже 8 років я будь-яку їжу я кладу в багажник. Тобто я коли гружу машину, і кудись навіть далеко їду, я там біля себе кладу там, ну, жуйки, якщо треба, водичку, якщо треба, там якісь такі речі. Якщо навіть мені треба, мене з собою бутерброди, ці бутерброди лежать в багажнику. Я зупиняюся, їх достаю, з'їдаю, отримую задоволення, сідаю, їду далі. А, тому що, якщо вони будуть лежати поряд, я їх з'їм, а потім зайду на заправку і куплю собі ще щось, тому що я все одно буду голодна. І то просто я не довго. Тобто я знаю, що я себе не зміню. Якщо їжа буде, я її буду їсти. Все. Ну, от все. А давайте тоді не будемо давати мені їжу на витягнуту руку. Да? Тобто, хай воно все лежить в багажнику. Захочу зупинятися? Я зупинюсь навіть, якщо я дуже захочу. Клас. Я потім подумаю, а Наташа, ти точно впевнена, що ти хочеш їсти?
Це вписується в вашу пораду добути її з багажника.
Добути хоча б з багажника. Але інколи ж, знаєте, коли водії мене зрозуміють, коли ти десь далеко їдеш, ти собі там ставиш, що ти там до такого часу приблизно ти там потрапляєш туди-то. Знову ж таки, якщо це дорога, яка потребує гонів, там, якихось перелаштувань, якихось складних історій, ти такий весь в цьому в драйві, ти такий їдеш, всіх обігнав, і що тепер, зупинятися і жерти? Ні. Я не буду зупинятися і жерти, я буду їхати далі, тому що я ж вирвалася, всі фури обігнала, я тепер повинна бути напереду. І, ну, от, це простий приклад для чого? Щоб ви розуміли, що все можна змінити, от ви просто повинні зрозуміти, що і де вам треба міняти. Де ви, і це не люблю це слово, лажаєте, да? Де ви робите якісь звичні речі, які призводять до точки Б, а вам туди не треба. Ви собі вирішили, що в точку Б вам не треба, вам треба в С, Д і поруч, в Б не треба. Не робіть те, що веде вас в точку Б. Або зміщуєте оцей вектор трошечки міліметрово в сторону. На виході ви не приїдете в точку Б, ви приїдете трошки. Окей, наберете вагу, але це буде не плюс 10, але буде плюс 5. Ну, вже ж хорошо. Уже ж не стільки набрали, або навпаки не стільки схудли.
І це все було про здоров'я, до речі. Так, все розмова. І, до речі, про психічне одночасно, так, і з фізичним так само. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас. Особливо дякую, що прийшли до нас наживо. Наталія Лелюх була з нами, гінекологиня, авторка книжок, засновниця жіночого клубу, який, до речі, їздить містами, так і блогерка, так, і людина, яка дуже просто пояснює прості речі, які все одно ніхто не робить, але частина починає робити все-таки, та, поступово.
Ну, я часто розповідаю цю на деяких там теж лекціях, коли ми говоримо про гормони і вагу, я розповідаю про білочку. І потім мені дівчата вже, коли приходять, я кажу, боже, так гарно виглядаєш, молодець, там все-все добре. А вона, да, схудла завдяки вашій білочці. Я кажу, боже, моя білочка працює. Що ж таке білочка? Білочка – це, до речі, не я придумала, це придумали в книжці, в певній, яку я прочитала. Там автор книжки описує процес схуднення. І він ходив в парк і годував білочку. І він брав з собою горішки, цілу багато жменю горішків, давав ці горішки, білочка прибігала, набирала собі, сідала, їла. Потім прибігала, ще набирала, сідала, їла, а потім прибігала, набирала і відносила в своє дупло. Тобто білочка з маленьким тілом, невеликими мізками, не зовсім зрозумілими для нас наявністю соціальних якихось там штук, да? Але білочка має механізм «я наїлася». У білочки він з'їла 2-3 горішка, і він в неї вмикається. Я наїлася. Вона не відмовляється від їжі. Вона забирає горішки. Це теж нормально для білочки. Їжа є, окей, доступна, окей, я її забираю. Але я зараз не буду сідати і її з'їдати. Я її віднесу собі додому, і коли мені потім ніхто не принесе горішка, я її потім з'їм. І оце механізм білочки. Тобто не треба відмовлятися від їжі, не треба відмовлятися від задоволень. Просто розумійте, коли ви їх можете зараз застосувати, коли ви можете їх відкласти. І потім той самий там тортик чудово з'їсти, тільки в першу половину дня невеликий шматочок з задоволенням, з гарній компанії, все чудово. А не вночі, поки ніхто не бачить, я з'їдаю 5 кілограма і потім хожу і думаю, боже, яка я безсовісна.
І ще 3 ночі себе караю. Так. Дякую вам, Наталія Лелюх, в програмі «40 нові 20». Тетяна Трещинська провела її для вас. Ігор Нисенко був за звукорежисерським пультом. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.